Káhundraða páskaútgáfan og við erum komin í einhvers konar súkulaði vímu hér á, í stúdíónu í hátíðismóðum. Ef að Davíð var á vaktinni hérna þá var hann nú búin að tuska okkur til þetta, þetta náttúrulega ekki alveg í lagi.
Nei.
En við getum sagt að í síðustu viku þá hafið þú orðið fyrir óðbeldi.
Já.
Bara í sinni grimmustu mynd.
Algjörlega.
Já, þegar, já.
Þegar ég var í sóttkvínu minni.
Já.
Og ísbíllinn, ég bara setti í sófanum, ég heyri bara ding, ding, ding.
Þú ert í sóttkví,
mátt
ekki fara út.
Nei.
Mátt ekki fara út.
Má ekki fara út og ég stóði mitt.
Já, þú ert löghlýðin í Íslendingu.
Mjög svo. Og þá bara
parkerar ísbíllinn bara beint fyrir utan hurðin hefur. Og það glerhurð.
Já.
Og þarna siturðu og horfir á ísbíllinn, hamast á bjöllunni.
Og hann svona horfir í augunum mér, ég sér það.
Já, engin börn í hverfinu,
Nei.
Einhvern veginn, allir í, þú veist, einhver staðar
mm-hmm.
og hann bara hamast og hamast
Já.
En svo bjallan sé bara þarna til þess að bara eðalega daginn fyrir þeir
Já
Og hann bara fór ekki
Hann fór ekki Og já, þetta var bara
Og engum nágrannaðinum datt í huga, þú veist, að fara
Nei.
Og eitthvað Varstu kannski bara einn í hverfinu?
Nei Nei, það var enginn sem var stökk út og var svona, hei, ætla að kaupa frönum ykkur.
Nákvæmlega, þannig að ég sá mig leika á borði þegar ég fekk hérna ábendingu núna í vikunni, í dimbilvikunni, um að það er komið sem sagt atriði, og ég er það að kynkja súklaðin hérna, að það er núna nýjasta trendið í borginni, er nammibillin.is.
Já.
Og það Trausti Már Falkvard sem er ökumaður.
Heldur betur.
Bílstjóri nammibílsins.
Heldur betur. Traust á nammibílnum.
Já, traust á nammibílnum. Nákvæmlega.
Þið þekkið þetta.
Já.
Og það er best, bara við segjum það bara strax við konuna mína því núna hlusta. Ég mun ekki léttast í dag.
Nei.
En við sjáum hvað gerist á morgun.
Smá uppbytun fyrir páskana.
Það aðeins að byrja smá uppbytun sko.
Herðu, hérna eru komin alveg fleiri kíló af nammibókum og alls konar einhverju gúmulagi. Hvað að frétta, Trausti?
Þetta sko, þetta náttúrulega örglega ein mesta snild í heimi, sérstaklega í tímum COVID, þegar að allir nammibarir eru lokaðir,
Já.
Fólk situr heim í sóttkví, einangrun, hvað eina.
Já.
Þetta einfalt, fer á nammibillin.is, setur í nammibóka og við komum. Og afhendum við reynum að vera innan klukkutíma, það var svona markmið okkar,
Já.
En það búið að vera vitlaust að gera. Þannig að við gefum okkur tvo tíma.
Þeir eru búin
að koma að þessu áfram.
Já, ég held að fólk sé nú alveg skilji þannig. Þeir eru nú bara búin að þurfa að kalla út mannskap og ég veit ekki hvað.
Heldur betur, það bara búið að vera það mikið að gera. Við erum okkur að hafa selst upp bara trekk í trekk og við höfum bara þurft að láta heildsölurnar opna fyrir okkur til þess að við getum fyllt á barina. Það staðan.
Hvað er vinsælasta varan?
Vinsælasta varan í okkur hefur verið Nerds Ropes sem
Nerds
er svona
Ropes.
Ameríst hvað þú segir, einhvers konar hlaup dæmi sem að kláraðist mjög fljótt en við fengum annars konar í staðinn og hérna erum við svona venjulega Nerds þetta gamla góða sem beint frá Ameríkunni
Já, og þetta fæ ég ekki annars staðar
Jó, sennilega getur hún fundið þetta einhvers staðar annars staðar Já, það er ekki hlaupið að því allavega
Það er ekki hlaupið að því að fá þetta hlaup
Tiny Candy Crunchy Candy
Já, ok, þetta svoleiðis En ég meina þið eru bara shoppa on wheels
Það er bókstæðlega þannig Ef að þér langar að halda kósi kvöld þá þarft þú ekki lengur að fara út í búð heldur hringið þú bara í okkur eða ferðið öllu heldur en á nammibillin.is og við sjáum
þig ég meina að þetta er svona eins og kannski staðan sem að Anna Magga var í síðustu viku sem margir að lendi þú tringdur inn í eða þú punktariðar inn í fimmtaga sóttkví og þú bara drífur þig heim og þú kannski ekki þú kannski hugsarbeti, er til nú klóspapir er til nú svona, þú veist eitthvað uppáttalögur og er mjólk og eitthvað verið krakkana og eitthvað svona En þú ert kannski ekki, þú veist, á þessum sprettir heimtíðin í sóttkví, þá ert kannski ekki hvað er mikið að hlaupi.
Nei, einmitt. En líka bara, þú veist, hversu oft hefði legið upp í sófa, klugan átta, búin að koma börnunum í háttinn, komist ekki út. Og bara, oh my god, hvað ég væri til í eitthvað smá nammi, að snakk. Við reddum því.
Og hvað erum við að tala um? Er engin lámarspöntun?
Herðu, lámarspöntun 1500 kall með frýri heimsendingu.
Nei, þetta er allt og auðvöld
Þetta er lífið er búið gott í okkur Við hérna við höfum svona við erum búin að prófa alls konar útfærslur á þessu við vorum að prófa enga lágmarksböndun og, og borgarsendingagjald og svo leiðis og ég held að við höfum bara fundið ágætis milliveg þarna að vera með 1500 krónur lágmarksböndun og hérna og við fáum bara fría heimsendingu og það hefur bara snarvirkað
sko. hvað er mesta sem þú hefur sendt í eitt hús Það ekki að segja nafnið á
bandið. Ég get ekki nafngreitt neitt, en við fórum með sendingu fyrir 11.000 krónur í gærkvöldi. Og það eru þrír fullir sko, innkaupapokar af góðgæti, bæði drykkjum og snakki og nammi, sko.
Var við komandi einn?
Þú talaðir um það áðan að þú hefur komið heimtíðin bara seint í nótt og varst að skuttlast með nammi Hverjir eru það sem eru helst að patta nammi bíl?
Herði, það er bara allir skælinn frá stjórnmálafólki, íþróttafólki og bara upp í hinn venjulega Jón það eru allir sem vilja versla á nammi bílum
Það er engin þegar það kemur að nafi bílum þá fagnar með bara fjölbreytaleikanum
Absolutt
Alveg 100%
og fólk getur farið inn á nafi bílum.is og það sér það svona það helsta sem í bóði
Algjörlega og við erum með opið alveg frá 12 hotdei í dag til miðnætti það að segja við erum takast við pöntum alveg fram til miðnættis og keyrt það út á milli 12 og 1 í nótt
Ég hefði sagt við einhvern fyrir nokkrum árum þetta væri það heimskulegasta sem ég hef heyrt
Það er fyrsta sem maður hugsa
En nú er það gáfriðasta sem við reyrt
Þetta var aldrei snilt
Og svo næsta sem hún gerir að ofna þjónustu fyrir fólk sem nennir ekki í ræktina þá getur þú farið
að ræktina fyrir maður Það væri frábært
Alveg 100% sko
Já, segir þetta bara að hlaupa bretti aftan í sendibílinn og koma beint fyrir utan
Já
Bara hætti, þetta er komið
Þetta er milljón dólar
Þá er
ræktarbílinn
Bjöss á ræktarbílinnum
En hvernig það, ef maður vill drekka eitthvað með þessu, ertu með
bara, við erum bæði með gos, orkudrykki og bara hvaða inna sko
Kristall,
soda vatn,
Já, sérstætt óáfengadrykki
Já.
Nefnum þú pantir rosa mikið að malti, þá getur þú
Já, getur mögulega, sko Þú þyrftur enda rauglega að fara í svolítið magt
Þrjá lítra á fimm myndum og þá er hættur að skilja fréttinnar Herðu, trösti, þetta er ég verða veluna ef þú verður ekki viðskipta maður ásins hjá frjálsi verslun núna, þá verður ég illasveikinn Það er bara svoleiðis Það er nammibillin.is
Svo eru þið á Insta líka og Insta, Facebook.
Já. Insta og Facebook. Ég verð að fá að koma einn ammæliskveðju að.
Já.
Fá að stelast. Sigrún Eir, stór vinkona mín í Grindavík.
Já,
í Grindavík. Hún á ammælita. Til hann kemur dagelskan.
Já, það nú aldrei búið upp á gos í tilum dagsins.
Heldur betur.
Þú gafst okkur líka svo mikið að namna auðvitað máttu. Viltu við koma
aðra? Já, það er svo mér. Bara, þú verður eiginlega hætt að tala sem við getum þarað að borða nammi. Drausti til hamingju með þetta og hérna við munum ekki sleppa sjónum af þessu. Þetta er eina sem að þú þarft að finna núna. Er einhver bjalla sem hljómar ekki eins og ísbíllinn þannig að maður geti, þú veist, þegar hún keirir eftir götunni átt að sé á því, sko, hvort maður er að hlaupa út á nari honum eftir nammipokanum eða ísbíllinn
bara básuna eða eitthvað eða trompet
já, fá einhvern lánaðan og lúra sér tólasam
herru, ég skal koma á rundi með klarinettið
trösti, takk fyrir þetta og gangi sjúklega vel og gleðilega páska